Mulla oli muutamia ajatuksia tähän iltaan varattu, ja mä lupasinkin, että mä onnellisuudesta puhun. Mutta ja ihan semmoista niinku oikeatakin tietoa ja vähän semmoisia ajatuksia, että millä me voidaan itsellemme sitä onnellisuutta niinku saavuttaa. Minkä päässä se usein on. Mä teen työtä sielunhoitoterapeuttina ja psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon pohjalta kohtaan paljon ihmisiä, jotka on onnettomia tai on jotain asioita elämässä, mitkä aiheuttaa masennusta tai on vaan masennusta, minkä aihettakaan ei tiedä. Et on paljon semmoista niin kuin huonosti voimista ja siksi tätä tietysti jatkuvasti pohdin ja yritän omalla paikallani olla auttamassa ihmisiä, että pääsisi siitä pahasta olosta eteenpäin siihen, mihin mä uskon, että tässä uskossa on alun perin ollut tarkoitus, kun puhutaan yltäkylläisestä elämästä ja siitä, niin kuin psalminkirjoittaja sanoi, että minä olen ihme, suuri ihme. Ja että jotenkin se elämän rikkaus pääsisi meissä voimaan. Niin mä ajattelin, että mä omalla kohdallani, omalla pienellä paikallani olen tekemässä työtä sen eteen, että ihmiset vois löytää onnellista elämää. Ja sitten mä oon törmännyt välillä semmoiseen kristillisyyteen, missä kerran mä Helsingissä kävelin ja siellä oli yksi nainen, semmoisten, ne ei ollut traktaatteja, mutta semmoisia kutsukortteja semmoisten kanssa. Ja hän oli siis niin surkeen näköinen, siis aivan semmoinen elämästä selkäänsä saaneen näköinen ja tarjosi mulle kutsua ilon ja toivon iltaan. Ja mä ajattelin, että no ei ole kauhean houkutteleva kutsu, että tuo nainen ei ole iloa ja valoa itse nähnyt vuosikymmeniä. Se oli sen näköinen. Ja mä ajattelin, että me joskus puhutaan näistä asioista ja käsitteistä niin, että ne vaan jää kliseiksi. Ne vaan jää soimaan kristilliseen kielenkäyttöön. Ja sitten kun on tosi paikka, niin me puhutaan ihan muuta. Sitten se elämä onkin ajautunut ihan karille. Ja meillä ei olekaan keinoja auttaa itteemme. Ja Jumala ei automaattisesti meiltä pahoja tunteita pois otakaan ja anna onnellisuutta jotenkin lataa tilalle. Ja tänään me naistenpäivissä paljon puhuttiinkin siitä, että mitä hyvä itsetunto ja itsensä arvostaminen tarkoittaa, mistä se meihin kasvaa ja vahvistuu, mitkä asiat sitä nakertaa ja rikkoo. Kuinka paljon siinä on semmoista, että me voitaisiin itse itteemme auttaa. Ja joskus, tai itse asiassa mä ajattelen niin, että usein ahdistus tai joku kriisi tai joku prosessi on semmoinen mahdollisuus. Parhaimmillaan jopa lahja, joka pakottaa muuttumaan. Ja me usein pyydetään Jumalalta, että anna mulle jotenkin sitä ja tätä ja anna onnea ja ota pois ahdistus, ota pois pelot, ota pois tämä jatkuva kiukku, mitä ikinä pyydetään. Mutta me ei tehdä itse asioille yhtään mitään. Ja joskus usko passivoittaa odottamaan, että muut säätää mun elämän paremmaksi. Ja se on musta kauhean kurjaa. Ja mä oon jotenkin tänne kirjoittanut jo onnellisuuteenkin niin, että moni yrittää muuttaa kohtaloaan taikauskolla tekemättä mitään itse onnensa eteen. Maallisella puolella se tarkoittaa tietysti sitä, että kysellään horoskoopeista ja ennustuksista ynnä muista sitä, että saanko mä nyt olla onnellinen, kun se siellä horoskoopissa sanotaan. Että no nyt se varmaan tulee, kun se siellä lukee. Eikä kuitenkaan tehdä itse asioita, mistä tulee hyvää mieltä. Ja joskus uskovaiset menee ihan samaan halpaan. Me vaan heitetään asiat Jumalalle. Eletään ihan hirveässä ahdingossa. Ei tehdä sille mitään, mutta pyydetään, että Jumala, pelasta mut pahoilta tunteilta. Mä en kestä tätä surua, tätä kärsimystä, tätä vihaa, tätä alistamista. Ja ollaan tätä myöten siellä suossa. Eikä nousta tikkaita pois tai ei tartuta pelastusköyteen nousta pois. Ei lähdetä liikkeelle muuttaa sitä elämää mihinkään. Ja siksi jotenkin tämmöinen sielunhoitopäivä on ollut kauhean niin kuin, mä ajattelin, että se on kauhean inspiroivaa tehdä työtä, kun näkee, että ihmisissä tulee niitä oivalluksia. Että hetkinen, tosiaan, niin, Suru kertoo siitä, että olen menettänyt jotain tärkeää. Kiukkua tarvitaan siihen, että voin laittaa rajoja asioihin tai voin päästä eteenpäin tahtomalla jotain. Pelko onkin ihan tärkeä tunne. Se onkin se, että se kertoo, että nyt pitää vähän hidastaa ja katsoa elämän suuntaa. Ja kaikki se on tarkoitettu, kaikki se on luotu meihin siksi, että se puolustaa meidän elämää. Siksi, että Jumala on nähnyt tämän elämän niin kerta kaikkiaan kallisarvoiseksi. Että se on luonut meihin ihan hirveän voimakkaat tunteetkin. Käytin tänään päivällä esimerkkinä, anteeksi naiset, jos toistan itteeni, mutta puhutaan nyt tämä vielä, että jotenkin miten älyttömän voimakkaat systeemit Jumala on meihin luonut, että me pysyttäisiin hengissä, koska tämä elämä on niin tärkeä. Että esimerkiksi kun me mennään tästä vaikka ulos ja kävellään siinä ja katsotaan suojatiellä puolihuolimattomasti, ettei ketään tuu. Ja sitten sieltä joku tuleekin kovaa kyytiä. Niin meissä automaattisesti tapahtuu niin voimakas reaktio, tunne, mistä me ei ensiksi huomata mitään. Mutta välittömästi kaikki lihakset jäykistyy ja pumppu rupeaa hakkaa lisää verta sinne lihaksiin. Ja adrenaliinit lähtee liikkeelle ja pupillit laajenee ja hengitys vetää keuhkot täyteen ilmaa ja me loikataan saman tien taaksepäin, että me pysyttäisiin hengissä, koska elämä on niin tärkeä. Ja sitten vasta hetken päästä me pystytään huomaamaan, kylläpäs mä säikähdin. Eli se ei ole tahdonalaista, vaan ne on hirveän voimakkaita. Jumala on tehnyt niin isot, niin valtavat systeemit meihin, että me pysyttäisiin hengissä. Koska elämä on niin arvokas. Niin jotain tämmöistä on tänään mietitty ja itsetunnosta tuli vielä mieleen, tuossa penkissä kuulostelin, että mitäs kaikkea on tänään käyty läpi. Niin itsetunnosta tuli semmoinen mieleen, että kun Raamatussa sanotaan, että me ollaan kuninkaallista sukua, että meitä verrataan kuninkaallisiin. Toisaalta nyt, että hyvähän tästä on puhua, kun ollaan Ruotsissa, eikö niin? Täällä on sentään kuninkaallisia, mitä kattoo. Munkin mielestä oli vähän mahtavaa. Mä tulin tänne ihan kuninkaan kanssa melkein samaa matkaa silloin keskiviikkona. Eikö se ollut kuningas täällä silloin keskiviikkona? Joo, mä olin kanssa. Mä tulin vähän, tultiin ton kunkun kanssa samoille mestoille tultiin. Niin oli ihan hauska silleen, että... Mutta mä oon pienestä asti seurannut prinsessa Victoriaa ja mun mielestä se on ihanaa. Ihmisillä saa olla esikuvia, saa olla semmoisia julkisuuden henkilöitä, mitä vähän arvioi ja peilaa. Ja mun mielestä prinsessa Victoria on ihanaa. Se on kaunis, se on sydämellinen. Hän on kokenut omassa nuoruudessaan minäkuvan häiriöitä, syömisen häiriöitä, jotain tämmöisiä omia kasvukipuja. Silti hänestä on kasvanut ihana tasapainoinen nainen, oikein esikuva kuninkaallisesta. Ja sitten meitä Raamatussa verrataan, että meidän arvo maallisella mittarilla mitattuna on yhtä paljon kuin kuninkaallisella. Mutta sitten kuitenkin me jossain kohtaa ajatellaan, että no enhän minä mitään ja minä vaivainen maanmatonen, että olen tottunut, että minua kohdellaan huonosti ja se saa jatkua, en ääntäkään päästä. Usein me eletään sitten kuitenkin niin, että me annetaan toisten kohdella ja kohdellaan itse kiitteemme huonosti. Että jotain semmoista kuninkaallista itsetuntoa meillä saisi olla. Semmoista, että en tiedä, miten prinsessa Victoria ajattelee. Mutta mä kuvittelen hänen ajattelevan niin, että hän voi kävellä selkä suorassa oman arvonsa tuntien. Siksi ehkä joku semmoinen ajatus, että niin, mun isä on kunkku. Multa ei voi tätä kukaan ottaa pois. Mä oon syntynyt tähän sukuun. Mä oon prinsessa. Niin meillä olisi oikeus ajatella samalla lailla, että mun isä on kuningas. Kuningasten kuningas, huomaa, vielä vähän niin kuin astetta korkeampi. Kaikkien kuninkaittenkin kuningas. Ja mä kuulun tähän sukuun ja perheeseen. Ja multa ei voi kukaan ottaa tätä pois, koska mä oon syntynyt tähän. Se ei ole mikään arvonimi, minkä voi menettää. vaan siihen synnytään ja sitten siinä ollaan. Että jotain tämmöistä oman arvon ymmärtämistä, eli itsetuntoa meillä kuninkaallisilla, olisi syytä kantaa tuolla sisällä. Mutta niin kuin päivällä kerroin esimerkin, kun, vai puhuinko sitä eilen, en muista, mutta kuitenkin kun kohtasin kerran kaksi koko ikänsä uskossa olleita naisia, mä olin justiin tullut uskoon, mä olin ihan tulta täynnä, että jee, Jeesus on mahtava juttu, ja hei, me päästään taivaaseen, ja mä olin ihan intoa täynnä, ja sitten kaksi vanhaa kristittyä keskusteli keskenään ja voivotteli tätä elämää. Ja toinen sanoi, että niin, jos edes portin pieleen sinne kirkkauden valtakuntaan pääsis. Ja toinen siihen yhtä surkeena, niin, jos edes kynnysmatoksi. Ja mä ajattelin, että mikä on tuo itsetunto, että voi minua maanmatosta. Ja silloin Raamatusta on kaivettu vaan ne ihmisen jotenkin katoavaisuutta tai syntisyyttä koskevat kohdat. Ja niillä oikein mässäillään ja repostellaan sitä huonoutta. Joskus meidän usko on kallistunut niinkin päin. Joskus se voi kallistua siihen päin, että ei meissä ole mitään vikaa ja että se menee sinne menestysteologian puolelle. Että voihan se kallistua niinkin päin. Meillä on kaikkia vääristymiä, joo. Mutta se ei ole vääristymä, kun Raamatussa sanotaan, että me ollaan kuninkaallinen suku. Meillä on semmoinen arvonimi, mitä meiltä ei oteta pois. Tuntuu se miltä tahansa, mutta ehkä me voitaisiin itsekin jotenkin kokemuksena liittyä siihen, että mä oon kuninkaallinen. Ja mulla, jos jollain on oikeus täällä maapallon päällä olla, mun Jumala kasvattaa noi omenat tonne puihin ja noi marjat tonne pensaisiin. Se on mun Jumala, joka sen tekee. Tää on mun niskän pallo. Mä saan olla täällä. Että jotain tämmöistä. Tämmöistä elämän puolesta puhumista mä oon harrastanut ja nyt tässä hetken teidän kanssakin. Tämmöistä niin kuin onnellisuutta, jotenkin sitä elämän rikkautta ja sisältöä. Niin mä oon pistänyt sen tämmöisen otsikon alle kuin onnellisuus. Ja mä kerron kans esimerkin. Mä olin ennen kuin missä se oli se ihana todistus niistä eläinrakkaan ihmisen puhetta, niin mä olin kanssa päättänyt, että mä kerron yhden vertauksen eläinten kautta. Kuinka moni mieltää itsensä, että on eläinrakas tai pitää eläimistä jollain lailla? Yli puolet myöntää olevansa jollain lailla eläinrakkaita. Ja ne, jotka ei ole, niin saat olla just semmoinen kuin oot. Niin käytä vähän mielikuvitusta sitten tässä kohdassa, koska tämä vertaus on eläinten kautta. Ja nyt kun oikein tarkkaan ajatellaan, niin niinhän Jeesuskin puhui vertauksin. Ja hän vertasi meitä eläimiin, nimittäin lampaisiin. Ja mulla oli tänä kesänä semmoinen mahdollisuus, mä olin yhtä leiriä pitämässä semmoisessa paikassa, missä oli lampaita. Ja mä oon tämmöinen kaupunkilaiskersa, että mä en ole kauheasti nähnyt lampaita elämäni aikana. Ja mä sitten tein tuttavuutta niiden lampaiden kanssa, musta ne oli oikein sulosia, oikein ihania. Ja sitten siellä oli niiden lampaiden vauvoja, niitä karitsoita, tiettekö niitä. Ja ne oli mun mielestä aivan mielettömän sulosia. Ne oli niin vilpittömiä ja pehmosia ja hauskan näköisiä, semmoisia kömpelöitä. Ja sitten kun semmoista sai koskea ja pitää sylissä, niin vaatii, että nämä on niin ihania lampaan lapset, eli karitsat. Joka on semmoisen nähnyt ja semmoiseen koskenut, niin varmaan tietää, että se saattaa olla aika sulonen. Niin ja tiedätkö mitä, että Jeesus vertaa meitä sitten tuommoisiin. Että hän on paimen ja te olette lampaita. No mä en ole ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mä oon kaupunkilaiskersa, en mä tiedä, mitä tarkoittaa olla lammas semmoisessa laumassa. Että mitä Jeesus on oikein yrittänyt sillä vertauksella puhua. Ei mä oon ymmärtänyt siitä yhtään mitään, koska en mä oon tiennyt lampaista mitään. Ennen kuin sitten nyt mä oon koskenut semmoisia ja katsonut, että onpa se sulonen. On aivan ihana. Ja sitten mä kysyin niiltä, joiden lampaita ne oli, niin mä kysyin, että minkälainen eläin on lammas? Että kerro mulle, että mä haluaisin ymmärtää sitä vertausta, kun mä en tiedä siitä mitään siitä asiasta, että minkälainen eläin on lammas. Ja se kertoi se ihminen ilmiselvä lampaiden asiantuntija, kun hän niitä kerran oli vuosia hoitanut, niin se sanoi näin. Anteeksi, että tämä nyt on vähän hassusti sanottu, mutta se sanoi näin, että lammas on hyvin yksinkertainen eläin. Sen elämään kuuluu pääsääntöisesti se, että se syö, nukkuu ja kakkaa. Ja mua vähän siinä hymyilytti. Mä ajattelin, että no, ilmanko se sitten Jumala meitä semmoisiin vertaa, että kai, kyllähän meidänkin elämä vähän niin kuin semmoista on, jos oikein karrikoidaan. Ja sitten se sanoi näin niistä lampaista, että ne on laumaeläimiä. Että ne on semmoisia, että ei siellä heillä, kun se oli aika pieni se aitaus, mutta että isosti, jos oikein on lammasviljelmiä ja ennen vanhaan, kun oli ne siellä sillain laumoissa, niitä hoidettiin siellä jossain niityillä, niin se sanoi näin, että lammas on semmoinen, että jos se joutuu erilleen laumasta, ja, niin sillä menee jalat jotenkin toimintakyvyttömäksi, että se saattaa niin kuin, siis pelosta. Ja siitä hätäännyksestä, että kun hän on joutunut laumasta erilleen, niin kuin lamaantua. Että se pelko on niin vahva, että sillä menee jalat lukkoon. Näin se jotenkin selitti. Ja se sanoi, että se on kyvytön auttamaan itse itteensä. Se pitää mennä ihmisen hakemaan sieltä pois. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että ilmankos Jeesus vertasi ihmisiä lampaisiin ja siihen laumaan. Ja se sanoo näin, että jos joku on eksynyt laumasta, niin hän menee sen hakeen pois, koska se ei pysty. Se on kykenemätön itse auttamaan itteensä. Se on kauhusta kankeena, sen jalat ei toimi. Ja että sen elämän tarkoitus on se, että se tuodaan siihen laumaan, missä on muutkin. Niin sitten se kokee olonsa turvalliseksi. Ja saa jatkaa sitä elämän tarkoitusta, eli syömistä, nukkumista ja no niin, en mä sitten puhukaan siitä enempää. Mutta mä mietin vaan itse eläinrakkaana, että mitä jos mä näkisin heinikossa semmoisen eksyneen lampaan vauvan, semmoisen karitsan, että sillä olisi jalat kipeät ja se peloissaan tärisisi jossain nurmikolla ja mä kohtaisin sen siellä. Niin kyllä mun aivan rintaa riipis, kun mun kävisi niin kovasti sitä sääli. Ja mä ajattelin, että voi pientää. Ja mä menisin sen tykö ja ottaisin sen syliin. Ja ihan taatusti varmaan mä pistäisin sen tähän rintaani vasten ihan automaattisesti. Ja sit mä vähän silittäisin sitä. Ehkä taputtaisin vähän pepulle ja yrittäisin rauhoitella, että ei ole mitään hätää. Mä vien sut sinne, missä on hyvä. Ja katsotaan, että onko se jalka kipeä. Ja ei ole mitään hätää. Ja varmaan näin mä sille tekisin. Ja jos mä oon tavallinen syntinen ihminen ja mä tekisin lampaan vauvalle noin, niin en mä voi oikein kuvitella, että Jumala, joka on täydellinen rakkaus, niin ainakaan paljon se huonommin kohtelee laumasta eksynyttä. Että joku rakkauden vertauskuva siinä lampaan ja paimenen esimerkissä on. Ja mun mielestä se on kauhean armollinen, että me saadaan olla niitä vähän semmoisia hassuja ja hölmöjä ja silti ihan mielettömän rakastettuja. Meistä pidetään huoli, meitä ymmärretään, kun meitä sattuu ja me ollaan peloissamme. Näin Jumala meistä ajattelee. Niin tämmöisen esimerkin kautta myös jotenkin miettinyt sitä ihmisenä olemista, että se on aika onnellista olla avuton, kun on se luottamus siihen, että Jumala pitää laumastaan huolen. Ja että niin kuin sit sanotaan siitä sauvasta, että hänen vitsansa ja sauvansa, hän niin kuin niillä meitä ohjaa ja lohduttaa. Niin tulee helposti semmoinen mielikuva, että no niin, se tarkoittaa sitä, että jos sä oot tuhma, niin kyllä heti kepakolla vähän tosta noin virheistä rangaistaa. Mutta se sanoo se lampaiden hoitaja niin, että se tarkoittaa sitä, että kun lammas ajetaan, tai se lauma ajetaan semmoiselta isommalta laitumelta sitten pienempään paikkaan, niin se keppi laitetaan siihen vaan semmoiseksi ohjaimeksi, niin kuin että ei tonne päin, vaan tonne päin. Niin silloinhan se sillä sauvalla niin kuin ohjaa. Ei se olekaan mitään lyömistä varten, mikä helposti tulee mieleen. Että se on hyvin semmoista rakkaudellista ja hellää niiden hölmöjen ja yksinkertaisten eläinten hoitaminen. Ja mä en puhu, usko tätä, niin mä en puhu tätä yhtä ihmistä alentaakseni, vaan just sillä, että me saadaan olla tämmöisiä avuttomia ja monella lailla pulassa rehellisesti. Ja luottaa siihen, että Jumala rakastaa ja pitää meistä hyvää huolta. Hän pitää meitä arvokkaana. Niin arvokkaana, että hän jättää ne muut, joilla on ihan hyvä siinä. Ja lähtee sitä yhtä hakemaan, kun se näkee, että se on siellä eksynyt ja yksin palelee. Niin jotenkin tämmöisen mielikuvan kautta sitä ihmisenä olemista, laumaan kuulumista yritin vähän hahmotella. No, mitä siitä onnellisuudesta, kun ollaan siinä laumassa? Mitä se tarkoittaa? Mitä siihen yksinkertaiseen elämään voi kuulua? Meille on luotu tunteet, joilla on tärkeät tehtävät. On pelko, että osattaisi pysäyttää toiminta ja meneminen ja huomata, että nyt hetkinen, että nyt pitää vähän olla varuilla, että mä selviän. Ja suru, että voin työstää tärkeistä asioista luopumista. Ja aggressio, että voin laittaa rajoja ja osoittaa tahtomista. Ne on kaikki luotu elämää suojeleen. Ja sitten meille on luotu oikein paljon positiivisia tunteita. Mieli hyvää. Niin, että meidän aivoissa tapahtuu isoja muutoksia dopamiiniaineen vaihdunnassa. Meille tulee hyvä olo monista asioista. Ja siitä hyvästä olosta jotenkin nyt puhun, että miksi sitä onnellisuutta, hyvää elämää, hyviä tunteita kannattaa tavoitella. Miten ne liittyy tähän resusen ja rikkaan lauma-eläimen, lainausmerkeissä lauma-eläimen elämään. Mitä semmoisia asioita on, mitkä voi tehdä meidät onnelliseksi. Mutta ensin mietin, että miksi onnea kannattaa tavoitella. No, ensinnäkin onni tuntuu hyvältä, mutta sen lisäksi on tutkittu, että onnelliset on energisiä ja selviää siitä elämän arjen haasteista paremmin kuin semmoiset, jotka on kauhean stressaantuneita. No ymmärretään, että stressi ja mielihyvä on toistensa vastakohtia. Ja aivo toimii niin, että jos on paljon murehtimista, huolehtimista, suunnittelemista, paljon semmoista, mihin aivoenergia kuluu, niin silloin jotenkin se tekeminen on paljon semmoista tökkivämpää. Joutuu moneen kertaan miettimään, mitä mä olinkaan tekemässä. Hetkinen, otetaan uudestaan ja ei tämä nyt oikein. Ja no kohta sanoikin, että luovuus kuuluu myös siihen, että kun on onnellinen olo, kun on hyvä olo, hyviä tunteita, niin on myös paljon luovempi. Jos joku ongelma pitää ratkaista, niin sitä ei kannata yrittää stressaantuneena ratkaista, vaan silloin, kun on rentoutunut ja hyvä olo. Tästä Raamattu puhuu hyvin yksinkertaisesti. Jeesus sanoo, heittäkää kaikki murheenne. Heittäkää kaikki murheenne mun kannettavaksi. Mä pidän teistä huolen. Mutta se ei olekaan niin helppoa meille, eihän. Me heitetään kyllä niin kuin sillain näennäisesti, että no okei, no heitetäänpä nyt tässä murheita. Mutta ei ne silti irtoa meistä. Silti me vaan jatketaan niiden samojen murheiden kanssa. Me on niin kuin vähän sillain leikki heitetty niitä. Sillä ei hengellisesti Jeesukselle. Mutta sitten me lähdetään niiden samojen murheiden kanssa kuitenkin. Mutta kun Jeesus sanoi, että heittäkää kaikki murheenne, niin silloin kun heitetään, niin silloinhan niitä ei niinku jää. Tai niin mä oon sen ymmärtänyt. Ja sitten vielä ihan hullua vaihtokauppaa Jeesus tarjoaa. Mä otan ongelmat, mä annan sulle rauhan. Tämmöinen vaihtokauppa. Ja se Raamatun sana shalom, mitä sanotaan, että Jeesus sanoi, että minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. Niin se sana, se shalom, tarkoittaa tilannetta, missä sota on ohi. Niin kuin sisäisesti. Missä sota on ohi. Eli stressi ja ristiriidat. Ja se ei tarkoita, että ulkoisesti välttämättä olisi sota ohi parisuhteessa tai lasten kanssa tai työpaikan kanssa tai rahat tai mitkä tahansa, vaan se puhuu sisäiseen maailmaan. Tilanne, missä sota on ohi. Ja se sana shalom tarkoittaa kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Mutta siinä ei siis luvata ulkoisesti rahaa ja menestystä ja että ihmissuhteet sujuisi mutkitta, vaan siinä luvata, että niiden keskellä meidän on sisäisesti mahdollisuus elää sellaista elämää, missä se rauha on. Ja hän sanoo, heittäkää kaikki murheenne ja minä annan rauhan. Hyvin yksinkertainen vaihtokauppa. Aikamoinen. Ei taida kukaan muu tarjota tämmöistä. Mutta sitä kannattaa tavoitella, että selviää niistä elämähaasteista. On energiaa elää oma elämä niiden vaateiden keskellä, mitä nyt on meneillään. Niin siihen me tarvitaan sitä onnellisuutta, sitä rauhaa, tyyneyttä, sitä hyvää, mitä Jumala on meihin luonut. Sanoinkin jo, että on luova ja tehokas. Sitten on tutkittu, että onnelliset ihmiset on semmoiset, joilla on enempi sosiaalisia suhteita. Ja mun tulee tästä mieleen semmoinen esimerkki, tiedättekö, kun on semmoisia ihmisiä, joiden lähellä on hyvä olla. Että niistä niinku huokuu jotain semmoista ystävällisyyttä tai lempeyttä tai hyvää, jotain sellaista. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, aivan kuin joka ihon huokosesta huokuu semmoinen katkeruus ja närä ja tyytymättömyys ja nurkuminen. Ja tuntuu, että kun semmoisen ihmisen seurassa on vartin verran, niin tuntuu, että on ihan niin kuin pää pyörällä siitä semmoisesta, että hetkinen, onko tämä maailma ihan oikeasti näin paha paikka? Et ihan tarvii semmoista toipumista, kun on vartin ollut semmoisen ihmisen seurassa. En mä tiedä, onko teillä tämmöistä kokemusta? Joo. Ja mä oon aina ihmetellyt mun mummua, mun isoäitiä. Hän on oikeasti vanha. Ja sitten niin, hän on ihan mielettömän ryppynen. Kai sen saa ääneen sanoa. Hänen ihonsa on aivan kuin ristikkoa, semmoista siksakkia. Se on ihan rypyssä koko mummu. Mutta hän on kaunis. Tiedätte, se on kaunis ihminen. Ja sen lähellä on hyvä olla. Ja siinä aina kokee olonsa tervetulleeksi ja rakastetuksi, kun se katsoo niillä sinisillä silmillään ja hymyilee ja sanoo, kerropa nyt jotakin. Ja sitten aina pitää miettiä, että no mitä sille nyt kertoisi, kun se haluaa kuunnella. Niin jotenkin mä ajattelin, että semmoinen niin kuin joku semmoinen lämpö ja hyväksyntä, hellyys, rakkaus, onnellisuus, niin se vaikuttaa ihmissuhteissa vaan niin, että semmoisten ihmisten lähellä on hyvä olla. Siinä ei tarvitse olla koko ajan huolissaan, ei tarvitse stressata mitään. Ja tunteethan on olemukseltaan jopa tarttuvia. Että työpaikalla, kun semmoinen ärripurri käy vähän pyyhkäsemässä ja heittää oikein semmoista äkästä kuonaa ympärilleen, niin kohta koko työilmapiiri on ihan tulehtunut. Mutta sitten kun menee tämmöisen ihmisen, jolla on sitä onnellisuutta, silloin asiat hyvin sisällä, niin semmoisen ihmisen lähelle, niin siinä aivan itsekin pääsee paistattelemaan semmoiseen hyvään. Se tarttuu. Ja niin ei se ole ihme, että onnellisia ihmisiä, kun on tutkittu, niin on huomattu, että niillä on enempi sosiaalisia suhteita, koska niiden lähellä on hyvä olla. Se tarttuu. Sitten on tutkittu ja ihan kiistatta osoitettu, että onnelliset ihmiset elää pidempään. Tänään mä päivällä puhuin tunteista, että miten jos on paljon elämässä vihaa ja katkeruutta ja sellaisia mykkyrään menneitä pelkoja, eli kauhean elimistöllekin voimakkaita tunteita, niin ne sairastuttaa. Eli jos ei uskalla reaaliajassa olla kiukkunen tai ilmasta pelkonsa, niin ne kertyy ja ne tekee elimistössä vahinkoa. Ne tekee vatsaa, ruoansulatukseen, sydän- ja verisuonijärjestelmään, ihoon, aivoihin, lihaksiin. Ne tekee joka paikka niin kuin kuormaa. Ja on ihan tutkimuksissa osoitettu, että esimerkiksi tämmöinen mykkyrään mennyt aggressio, tämmöinen aggressiovamma, vaurio, niin se sairastuttaa sydäntä ja verisuonia. Niin kyllähän siihen kuolee. Kyllä se vaan niinkin on. Kyllä siihen voi kuolla. Tai siis kyllähän siihen kuolee. Niin. Se on ihan selvä. Mutta sitten taas toisinpäin käännettynä, kun tunteet toimii niin kuin niiden on tarkoitettu toimivan. Elämän puolesta, elämän puolelle, elämän puolustajina ja palvelijoina. Ja ihminen kokee itsensä onnelliseksi. Että kun kiukku tulee, niin se sitten menee, kun se on tullut. Ja sitten pelotkin, niin se voi vaan ottaa ja se taas menee. Että ne on niin kuin käytössä sillain sopivasti. Ja sitten on kykyä hankkia sitä hyvää mielialaa, onnellisia mielihyvän tunteita. Ja ihminen mieltää itsensä onnelliseksi ja tasapainoiseksi, niin pysyy terveempänä. Esimerkiksi vastustuskyky nousee. Mä muistan yhden kohdan elämässäni, kun musta tuntui, että mä olin niin altis sairauksille, että Tämä nyt on jo liioittelua, kun sanon, mutta mulla oli semmoinen tunne, että jos mä kuulen puhelimessa, että jollain on nuha, niin se melkein muhun tarttuu. Mulla oli niin huono vastustuskyky, mä olin niin kovin stressaantunut. Ei vaan pystynyt, ei vaan toiminut mekanismit. Ja eikä se nyt tarkoita, etteikö jokainen saisi sitä flunssaa tai vatsatautia, kun semmoista liikkeellä on. Mutta on totta, että hyvä mieli elimistössä aiheuttaa sitä, että vastustuskyky nousee. Ja sitten on helpompi, ettei joka aivastuksesta tarvitse aina sitä pöpöä itteensä imaista. Niin se on ihme, että onnelliset ihmiset elää pitempään. Näin on tutkittu. Ja nyt mä näytän tähän tämmöisiä oivalluksia onnellisuudesta, että näin jos siis mun tekemiä tutkimuksia, mä oon lukenut näitä, opiskellut, niin tämmöistä tutkimusta on sanottu, että tai tutkimuksessa on näin sanottu, että onnellisuuteen ei vaikuta koulutus, ilmasto, rotu, älykkyys tai sukupuoli. Tämä tekee meidät kaikki samalle viivalle, ettei meidän tarvitse niin kuin ajatella, että no joo, italialaiset on onnellisempia kuin suomalaiset tai ruotsalaiset on vähempi onnellisempia kuin jonkun muun maalaiset, vaan että meillä on kaikilla sama mahdollisuus kokea onnellisuutta ja mielihyvää, elämän rikkautta ja sisältöä. No, mä vähän itse välillä aina kritisoin ja Jumalalle purnaan tuota, kun tuossa sanotaan, että ilmasto ei muka vaikuta. Ja mä niin kovin aina meinaan tuosta talvesta vähän kärsiä ja en ollenkaan tykkää kylmästä. Ja, niin mä kyllä salaa mielessäni ajattelen, että Jumalalla on mennyt vähän ehkä koordinaatit sekaisin mun kohdalla. Että mut on oikeasti tarkoitettu tuonne johonkin Etelä-Italiaan tai johonkin sinne. Niin kuin temperamentin puolelta ja mua se kulttuuri ja kieli kauheasti ja se ilmasto kiinnostaisi. Niin ei, missä joudut asuu? Suomen Tampereella, siellä loskassa ja räntäsateessa monta kuukautta. Niin siinä on Jumalalla ehkä tullut pieni semmoinen mittavirhe, mutta toisaalta kun luetaan tutkimuksia, niin huomataan, että okei, että se ei vaikuta siis onnellisuuteen se ilmasto, niin uskotaan nyt sitten. Että sehän on mun sisällä tai sitten sitä ei ole. Mutta tulee vaan mieleen, että kyllä siellä Etelä-Italiassa varmaan olisi aika paljon kivampaa. No, leikki leikkinä. No sitten on tutkittu, että noin puolet meidän kyvystä kokea onnellisuutta on geneettisesti periytynyttä. No se on vähän epäreilua, ei me voida tietää, minkälaiset valmiudet psyykkisesti meidän vanhemmilla on ollut kokea onnellisuutta. Jotain suuntaviitteitä me voidaan siitä ajatella, että no, olihan niillä taito nauraa tai heittää, laskea leikkiä tai vai että oliko ne vähän semmoisia synkkämielisiä ja ankaria ja julmia ja että ei oikein huumorille ollut tilaa ja taitoja. Voidaan me jotain suuntaviivoja sieltä saada, mutta eihän me voida tietää, mitkä asiat niiden elämässä, mitkä tekijät oli määräämässä, niiden onnellisuutta. Eli tähän ei kannata hirveästi ehkä kompastua. Tätä ei kannata oikeastaan miettiä. Enempikin kannattaa keskittyä siihen, että on tutkittu, että vain 10% meidän kyvystä kokea onnellisuutta liittyy ulkoisiin olosuhteisiin, eli terveyteen, ikään ja elämäntapahtumiin. Ja nyt jos olit eilen kuulemassa, kun mä kerroin mun omaa tarinaani, ainakin kuulit äsken, mitä Ritva kertoi omastaan, että on ollut ihan selkeästi todella traumaattisia kokemuksia elämässä. Ihan järkyttäviä menetyksiä ja kauhuja. Mutta ne ei ole onnellisuuden este. Se olisi ihan kauheata, jos olisi niin, että no sulla on ollut kauheita elämässä, niin nyt joudut sitten elämään kauhean elämän. Ei missään ei ole niin. Ja varsinkin me kristityt, me ollaan vapaita kaikista tuommoisista kirouksista. Meillä on mahdollisuus saada apua niihin ongelmiin ja päästä eteenpäin ja kokea onnellisuutta, vaikka menneisyydessä olisi ollut mitä vaan. Eli ne elämän tapahtumat, olkoon ollut minkälaisia vaan, niin ne ei voi viedä meiltä kykyä kokea onnea. Eikä terveys tai ikä ole siihen millään lailla riippuvainen. Nykyyhteiskunnassahan me tavoitellaan ikuista nuoruutta ja ajatellaan, että siihen liittyy onnellisuus. No, tutkimukset sanoo toisin. Siellä sanotaan, että kaikista onnellisin ihminen on 62-vuotiaana. Nyt käsi ylös, joka on 62 tai vähän yli. Aivan mielettömän onnellista porukkaa on täällä. Ja mulla ei ole vielä siihen mahdollisuutta. epäreilua. Mutta näin sitä on tutkittu. Kyllä mäkin saan olla 41-vuotias, saa olla myös onnellinen. Ja sinä, jos olet vielä senkin vähempi. Mutta musta on aika armollinen. Tämä on ihan päinvastainen kuin nykyyhteiskunnan se valtavirta jotenkin toitottaa, että nuoruus ja kauneus ja terveys ja siellä on se onni. Ja kun olet siitä mennyt yli, niin sitten vähän niin kuin peli menetetty. Mutta se ei ole niin. Ne ei vaikuta kykyyn kokea onnellisuutta, vaan yli 40% ihmisen kyvystä ja mahdollisuudesta kokea onnellisuutta johtuu asenteista, näkökulmista ja elämäntavoista. Eli melkein puolet siitä kaikesta on ihan sun omissa käsissäsi. Ja tämä on sitä, että Jumala ei tule pelastaa meitä, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, että mä sanon väärin. Tai että Jumala on valtuuttanut meidät oman elämämme päähenkilöiksi, sanotaan näin päin. Jos mä syön huonosti ja elän huonoissa ihmissuhteissa ja kohtelen itteeni kaltoin, niin se on vähän niin kuin mun vika, että mä oon onneton. Ja sit jos mä ruikutan Jumalalle, että tuu pelastaa mut täältä, ja se ei tule, ja mä oon kauhean vihainen Jumalalle koko ajan, niin se tuntuu vähän niin kuin kurjalta, se on vähän niin kuin väärinpäin. Kun Jumala on valtuuttanut sut, mutta on ihan hullua, nykyään myydään kaupoissa ruokaa, joka ei ole ihmisille terveellistä. Eiks niin? Sitten me syödään ihan semmoista, mitä me ei ollenkaan tarvita, ja sitten me voidaan huonosti. Tai ei me ole saatu tunnetaitoja, millä me osattaisiin pitää puolemme, tai jotenkin selvittäisiin psyykkisesti vähillä vammoilla. On asioita, että me ei ole vaan voitu niille mitään. Mutta nyt me voidaan. Heti kun me tullaan niistä tietoisiksi, niin meillä on myös vastuu toimia oikein. Esimerkiksi mun suvussa on paljon sokeritautia. Ja mä oon säästynyt terveenä tähän asti. Mutta mulla on myös vastuu, että mitä mä syön ja kuinka paljon mä liikun. Eiks niin? Että mä vaan rukoile, että Herra varjele mut periytyvältä sokeritaudilta. Vaan kyllä mä joudun itse tätä kehoani liikuttamaan. Ja ihan tällä lihastahdon voimalla katon, että mitä sinne suuhuni pistän. Joudun sanoa joistakin asioista ihan, että en ota tätä. Vaikka vähän tekisi mielikin. Eli jotenkin semmoinen, niin kuin se on, että niin paljon siitä hyvinvoinnista on omissa käsissä. Todella paljon. Ihan elämäntavoissa, mutta myös asenteissa. Ja Raamatussa kehotetaan meitä, että me muututtaisiin mieleltämme, että me uudistuttaisiin ajatuksiltamme. Ja se menee jotenkin vielä jatkuu näin, että me voitaisiin ajatella mikä on hyvää ja täydellistä ja Jumalan mielen mukaista. Ja jotenkin mä ymmärrän sen, että se, totta kai se on sitä, että me ajatellaan Jeesusta ja taivasta ja niin kuin sitä yliluonnollista todellisuutta. Mutta ihan yhtä lailla Jumalan tahdon mukaista on tässä elämässä hyvinvointi, terveys, rakkaus, läheisyys, ystävällisyys, kaikki se, mikä täällä voi hyvä toteutua. Niin että me ajateltaisiin sitä, että minä ajattelisin, että mun elämä on arvokas ja mä teen tämänlaisen valinnan siksi. Se on mun asenne silloin. Asenne on se, kyllä tästä selvitään. Nyt mä haluan tehdä oikein ja hyvää ja valita terveitä asioita. Niin silloin se ei ole ihmekään, että siitä seuraa onnellisuutta. Myös semmoinen elämänhallinnan tunne palautuu siinä, kun me huomataan, että me voidaan vaikuttaa, me voidaan osallistua meidän elämään. Joskus kristillisyys passivoittaa ihmistä ja ollaan kuin hattivatteja. Muistatte sitten muumeista tämmöiset hattivattihahmot, osa muistaa. Ne on semmoisia valkoisia puikeloita, mitkä menee silmät suurena vaan sinne, mihinkä muutkin. Ai nyt kaikki menee tonne, no mä menen sitten sinne kanssa. Ai nyt ne menee tonne, no sit mäkin menen sinne. Ja joskus kristillisyys passivoittaa niin, että meidän oma elämä ei ole meidän käsissä. Me vaan ajelehditaan. Ja se on kurjaa, koska on tarkoitus, että me tahdotaan ja osallistutaan meidän elämään. Että sitten kun Jumala kysyy, että no hei, kiva, tervetuloa taivaaseen, ihan just alkaa juhlat, mutta yksi kysymys ensin, mitä tykkäsit siitä lahjasta, minkä annoin sulle? Ja sitten me kysytään, ai mikä lahja? No se elämä. ai se, en mä käyttänyt, mä heitin, se oli vähän huono lahja, mä mitätöin sen. Niin tuntuisi aika kurjalta sanoa Jumalalle niin. Mä ainakin sanoin Jumalalle, kun jos hän multa tätä kysyy, niin mä sanoin, että kuule kiitti, se oli parasta. Mistä sä tiesit, että voi että kiitos, ja mä käytin sen, mä todella elin. Niin sit se lahja on tullut tarpeeseen, käyttöön, eiks niin? Sit se on sitä rikasta. Ja siitä niin iso osa on meidän omissa käsissä. Ja mä oikein toivoisinkin, että tänään vielä entisestään meidät valtuutettaisiin enempi meidän elämän päähenkilöiksi. Muutaman asian vielä väläytän. Kun onnellisia ihmisiä on tutkittu, niin mitä yhteisiä piirteitä heiltä on löydetty? Ensinnäkin onnellisista ihmisiltä, onnelliset ihmiset, niitä yhdistää semmoinen tekijä, että ne viettää paljon aikaa ystävien ja perheen kanssa. Tämähän ei ole mikään automaatti, jos perhe tai ystävät on semmoisia, että siellä jatkuvasti loukataan, mitätöidään, ylikävellään, solvataan, parjataan. Niin täytyy jossain vaiheessa kyllä pelastaa nahkansa ja sanoa, että nyt mun täytyy kyllä vähän tästä vetäytyä. Että mulle ei saa sanoa ja tehdä noin. Mutta tässä tarkoitetaan varmasti sitä, että semmoisen resurssien ja rikkaan elämän jakamista kaikkinensa. Ei ne ole täydellisiä ihmisiä. Nekin on resusia ja kolhuja kokeneita ja väärin tekee. Mutta että se on kuitenkin semmoista enempi yhdessä kuin yksin olemista. Sitten toinen on ihan selkeästi asennekysymys. Onnelliset ihmiset ilmaisee kiitollisuutta kaikesta, mitä heillä on. Ja kiitollisuushan on asenne, eikö se ole? Mun asenne on olla kiitollinen. Ja tämä on jännä, tämä on ihan maallinen tutkimus. Niin ajattelee, että miten voi ilmaista kiitollisuutta, jos ei ole ketä kiittää. Mä ajattelin, että me kristitythän ollaan tässä ihan etulyöntiasemassa. Meillä on Jumala, jolta me tiedetään, että tämä kaikki on tullut. Meidän on helppo kiittää, me tiedetään, ketä me kiitetään. Ja aikanaan, kun mä tähän tutkimukseen törmäsin, niin mä aloitin tekemään semmoisia kiitollisuuskävelyitä. Ne on semmoisia, että kun mä aamulla ensimmäisenä, ennen kuin mä teen mitään muuta järkevää, niin mä vedän kumpparit jalkaan, mä yöpaita päällä, kumpparit laitan jalkaan ja lähden koiran kanssa kiertämään semmoisen lammen. Hän saa tehdä aamuasiansa siinä ja mä luettelen asioita, mistä mä oon kiitollinen. Mä sanon, että kiitos, että sain tänään terveenä herätä. Ja mä oon niin kiitollinen, että tuo koirakin tuossa vielä mennä sytkyttää, vaikka monta kertaa meinannut jo kuolla. Ja mä oon niin kiitollinen, että sain herätä ihanan miehen vierestä. Ja mä oon niin kiitollinen, että mulla on työ, josta mä tykkään ja inspiroidun. Ja siitä ja tästä ja tuosta. Että mä vähän niin kuin puhun itselleni ja Jeesukselle siellä ääneen. Listaan niitä asioita, mistä mä oon kiitollinen. Ja se kannattaa tehdä tietoiseksi, koska se vahvistuu, mitä me ajatellaan. Okei, no sitten onnellisia ihmisiä yhdistää se, että ne on usein ensimmäisenä auttamassa muita. Ja tässä ei tarkoiteta semmoisia oman hyvinvoinnin kustannuksella rajoja rikkovaa, jotenkin miksikä sitä voisi sanoa, läheisriippuvaiseksi, jotenkin semmoisen, että mä elän muiden kautta. Tässä ei tarkoiteta sitä. Vaan sitä, että omat rajansa tunteva, omasta tahdosta toista palveleva ihminen saa kokea onnellisuutta. Ja se on ihan tutkittu, että aivojen tasolla, niin siinä vaiheessa, kun sä joko teet jollekin hyvää, että sä oikein niin kuin teet konkreettisesti jotain hyvää, tai sanot jollekin jotain hyvää, tai jopa kuuntelet, tämä on ihan tosi kova juttu, jos sä jopa ajattelet jostain ihmisestä hyvää, niin siellä aivoissa dopamiiniaineenvaihdunnassa tapahtuu muutoksia. Eli siitä tulee hyvä olo. Aattele, minkälaisen mekanismin Jumala on luonut. Se kehottaa meitä tekemään hyvää. Se kehottaa meitä palvelemaan toisia, auttamaan toisia. Vielä rukoilleen toisten puolesta. Aattele, siunatkaa niitäkin, jotka teitä vihaavat. Kehottaa vielä ajattelemaankin hyvää niistä. Niin kuka siitä eniten hyötyy? No me, koska meille tulee hyvä olo siitä. Dopamiinit lähtee liikkeelle. Ja mä ymmärrän, että monet julkikset, vaikkei ne mihinkään Jumalaan uskoiskaan, niin ne on saanut kiinni tästä toimintatavasta, kun ne antaa miljoonia Madonnat ja Dianat kaikki on antanut miljoonia miljoonia hyvän tekeväisyyteen. Niin ne on saanut kiinni siitä, että hei, mä kun teen hyvää, niin mulle seuraa hyvää. Eli tavallaan tässäkin voi olla terveesti itserakas, että Jumala siunaa mua antamalla mulle hyvän olon, kun minä osallistun toisten auttamiseen. Ja mä oon keksinyt sellaisen vallankumouksen. Mä oon niin naivi, että mä vielä uskonkin tähän. Toivoisin, että sinäkin voisit. Niin mä oon keksinyt sellaisen ajatuksen, että lakataan puhumasta toisesta selän takana pahaa. Mutta yksinkertaisesti vaan lakataan se. Ja sen sijaan aloitetaan puhuun kasvotusten hyvää. Ihan vaan ruvetaan sanoa, että kiva kun oot täällä ja sä oot kaunis ja ihana ja mukava teihin tutustua. Ja onpa ihana kun tekin tulitte ja sä olet taitava ja sä oot kaunis ja sä olet mukava. Ja aloitetaan vaan puhua hyvää. Siitä saattaa seurata itselle hyvää ja voihan siinä olla se tietysti sellainen sivuvaikutus, että muutkin tulee onnelliseksi. Saattaa siinä olla pian semmoista, että Jumalakin sitten siunaa sitä toimintaa. Eikä se nyt haittaa, jos semmoista tulee. Yritetään kestää. Mutta onnelliseksi siitä saattaa ainakin tulla. Joo. No, muutamia sitten vielä asennekysymyksiä on tuossa toi, että ovat optimistisia tulevaisuuden suhteen. Elävät nyt hetkestä, nauttivat elämän nautinnoista. Ihan niistä pienistä arkipäivän asioista, mistä saarnaajakin sanoi, että ei ihmisellä ole muuta iloa täällä maan päällä kuin, eiks niin, syödä ja juoda ja elää tämä lyhyt hetki, mikä on annettu, niin elää se täysillä. Niin sitähän me tehdään, eiks niin. Ja tuossa lukee, liikunta on päivittäinen ja viikoittainen tapa. Kyllä, se yhdistää onnellisia ihmisiä. Ovat sitoutuneita elinikäisiin päämääriin. Mitä se kellekin sitten on? Joku voi niin kuin yksi sitä sanoa, että hän on rakentanut purjevenettä koko elämänsä ja nyt se alkaa olla valmis. Se voi olla sitä. Ei ollenkaan huono. Tai se voi olla, että on sitoutunut johonkin hyvän tekeväisjärjestöön tai sitoutunut seurakunnan semmoiseksi puuha-ihmiseksi. Sekin voi olla elinikäinen päämäärä. On paljon semmoisia. Joillekin vaikka joku partiotoiminta on ihan henkeä ja vereä, ja ne on siinä aina mukana. Että semmoisia itselle tärkeitä juttuja. Ja sitten tässä on vielä, että selviytymiskykyä stressin, kriisien ja tragedioiden edessä. Ja niitähän me esimerkiksi tänään naistenpäivillä yritettiin päivittää, että minkälaisia selviytymiskeinoja stressiä vastaan meillä on. Miten me päästään vaikeista tunteista, tragedioista ja jopa ihan traumoista eteenpäin. Niin me tarvitaan siihen usein muiden apua, apukeinoja, lukemista, terapiaa, oivalluksia, rukousta. Sitä, että joku kuuntelee meitä. Ja siitähän me sitä selviytymiskykyä saadaan. Mutta se liittyy siihen, mihin tuo viimeinen kohta on tuossa, että iloitsevat muiden onnistumisesta ja jakavat myös murheet. Että suomalainen, kun on oikein, tulee semmoisesta taustasta, että ei tarvi auttaa, kyllä mä pärjään. Ja joku mokoma mölli on mennyt sanomaan, että miehet ei itke. Niin jotenkin meillä on monien asioidenkin kautta tullut semmoinen, että ei näytetä sitä heikkoutta toiselle ja yritetään vaan hampaa tirvessä kärvistellä. Mutta siitä ei tule onnelliseksi. Vaan jotenkin se on tarkoitettu, että sitä murhetta jaetaan ja joku sitä kans vähän siinä rinnalla kantaa. Ja vuoron perää. Että mä oon saanut tulla kannetuksi ja nyt mä oon vahvempi, nyt mä jaksan kantaa jotain toista. Kantaa vähän matkaa, kunnes taas hän selviää jaloillaan. Niin se tekee onnelliseksi. Ne on niitä onnellisuuteen liittyviä tunnetaitoja. Mun mielestä mikään tästä ei tule yllätyksenä. Ne on kaikki ihan älyttömän loogisia, eikö niin? Tosi semmoisia ymmärrettäviä, että niinpä, no ilmankos. Ja no, ja Jumalahan tämän mekanismin on meihin tehnyt. Ja kun me niitä oivalletaan, me voidaan niitä volyyminappulasta isommalle säätää omassa elämässämme. Ja nyt mä oon tähän loppuun vielä laittanut ihan tämmöisissä muodossa asioita, mitkä on tutkittu, mistä onnellisuus lisääntyy elämässä. Ja jotenkin toivon, että näistä, meillähän paljon näitä jo on, mutta että nämä saisi sen merkityksen, että me oikein viljellään ja käytetään ja tukeudutaan näihin, että voitaisiin saada enempi onnellisuutta tähän lyhyeen resurssien ja rikkaaseen ajanjaksoon syntymän ja kuoleman välillä, eli meidän elämää. Ja mä pistin tänne ihan ensimmäisenä, mä pistin, että uskon. Tiedättekö, että useissa tutkimuksissa on todettu, että usko aiheuttaa ihmiselle onnellisuutta. Raamatussa sanotaan, onneni on olla Herraa lähellä. Ja mä en usko, että tässä puhutaan semmoisesta elämää kieltävästä hengellisyydestä, missä vaan kaikki hengellistetään. Leijutaan ihan irti maasta ja jotenkin niin kuin selitetään kaikki vaan pois tai loppuun niin kuin jollain Raamatun kohdilla, kliseillä. Mä en usko, että tässä tarkoittaa sitä, vaan sitä ihan jalat tässä tavallisessa mullassa, mutta sydän taivaassa. Jotain semmoista hengellisyyttä, sitä uskoo. Sitä, että Jumala rakastaa mua, johdattaa mua, pelastaa minut ja mun ystävät. Ja mä kuulun tähän kuninkaalliseen perheeseen. Jotain semmoista uskoo ehkä. No, tän jo puhuinkin. Hyvän tekeminen aiheuttaa onnellisuutta, koska sä oot viimeksi tehnyt jollekin jotain hyvää. Mistä sä voisit keksiä sen, että mitä sä voisit seuraavaksi tehdä jollekin jotain hyvää? Olisiko jollekin oivallukselle vähän nyt niin kuin tilaa, että miten voisin olla avuksi jollekin ihmiselle? Sitä kannattaa miettiä. No, kiitollisuus, siitäkin jo sanoin, kyllä. Se on valinta, se on asenne. Ja tämä on aika jännä. Kohtuus. On tutkittu, että kohtuus ja kohtuullisuus liittyy onnellisuuteen. Tämä yhteiskuntahan ei ole kohtuuden yhteiskunta, vaan tämä on sitä, että aina enempi. Lisää, lisää, lisää. Tämä on semmoinen yhteiskunta. Ja just kun ostat jonkun härvelin ja pääset sen kanssa kaupasta pihalle, niin se on vanhanaikainen. On tullut uusi malli, eikä sillä sun härvelillä oikeastaan tee mitään. Miten sä semmoiset roskopit edes sorruit ostamaan? Eli aina pitäisi olla jotain enempiä, isompia, parempia. Se ei tuo onnellisuutta, vaan se, että ne tavoitteet on semmoisia sopivan kokoisia. Että nyt mulla on hyvä auto, mä voin ajaa sillä. Ei tarvitse kadehtia naapurihärveliä ja tämä on mulle sopiva. Minä paraskin puhun, kun mulla aina se autokuume välillä iskee, se on niin kauheeta. Taas mä puhun itselleni tässä nyt. Kohtuus nyt siinä autoasiassa. On sitä kohtuutta. No, sitten on tutkittu, että aktiivisella vapaa-ajalla voi lisätä omaa onnellisuutta. Passiivinenkaan vapaa-aika ei poista onnellisuutta. Passiivisella tarkoitetaan ehkä TV:n kattomista tai jonkun TV-pelin pelaamista. Semmoista, missä niin kuin vaan jotenkin otetaan vastaan eikä osallistuta mihinkään. Mutta se on tutkittu, että jos osallistuu johonkin, niin siitä tulee se onnellisuus. Eli varmaan tässä tarkoitetaan pelaamista, seurakuntaan lähtemistä, kahville kaverin kanssa lähtemistä, puhelin, että soitanpa kaverille ja liikuntaa. Ja kyllä mä ihan oikeasti puhun siis leikkimisen puolesta. Koska oot viimeksi leikkinyt tai pelannut jotain? Lasten kuuluu leikkiä. Me ollaan Jumalan lapsia, me saadaan leikkiä. Se on tosi tärkeä tunnetaito, heittää vähän vapaalle, vähän kouhottaa, vähän toimia hassustikin. Nyt jokainen saa kotiläksyksi, että tämän viikonlopun aikana sitä vielä huominen on jäljellä, niin jotain pitäisi vähän leikkiä. Niin, jotain pitää keksiä. Aktiivinen vapaa-aika tuo onnellisuutta. Ja hyvät ihmissuhteet, se nyt on aivan selvä. Ja sitten mä jätän yhden hassun ajatuksen. Tiedätkö, että ei ole pelkästään niin päin, että onnellisuus aiheuttaa hymyilemistä, vaan niin päin, että hymyileminen aiheuttaa onnellisuutta. Koska tunteet tapahtuu kehossa, me pystytään keholla aikaansaamaan tunteita. Niin kasvoissa on noin 40 lihasta kasvojen alueella, josta suurin on semmoinen, voi kun mä en osaa edes siitä sanoa, mutta se on siis se on Zygomaticus major, on sen nimi. Se on suuri poskilihas, mitä tarvitaan hymyilemiseen. Ja tapahtuu niin, että kun sillä tsykovatikus majorilla kiristetään niin, että suupielet lähtee tänne taaksepäin, niin tiedätkö mitä? Aivoissa, amygdala-nimisessä kohdassa, se tilanne tulkitaan niin, että hyvä ihme, sehän hymyilee jo nyt äkkiä onnellisuutta kehiin. Se toimii näin päin. Ensiksi ilme, sitten tulee tunne. No sittenhän siinä on, niin kuin nyt mä huomaan heti, että kun mä hymyilin, niin siinä on aina aivan semmoinen tupla vahvistus, koska te hymyilitte heti takaisin. Ja sitten mulle tuli vielä niin kuin tuplaten se sama hyvä tunne. Me voitaisiin vähän harjoitella hymyilemistä nytte. Ei, sillä kyllä se teillä hyvin sujuukin jo, mutta mä ihan ensimmäisellä ammattissani, niin mä olin parturikampaaja, meikkaaja ja siellä sitten yhdessä muotinäytöksessä, kun olin tekemässä kampauksia, niin siellä oli semmoinen missikoutsi, semmoinen valmentaja, niitä nuoria tyttöjä opettamassa sitä missihymyä. Niin mä ajattelin, että kun se tarttui se tieto mulle matkaan, niin mä voisin sen nyt tässä jakaa yhteiseksi hyödyksi ja Jumalan kunniaksi, että miten oikein hymyillään missihymyä. Niin se menee sillain, että ensinnäkin niin päätä pidetään ihan rennosti tässä harteiden päällä. Ei könötetä mihinkään suuntiin, vaan ihan rennosti näin. Sitten suupieliä vedetään sillä tsykovatikus majorilla tänne taaksepäin näin. Joo. Ylähampaat saa vähän näkyä. Suu on vähän auki, ei ammollansa, mutta vähän näin. Leuka rennosti siinä roikkuu noin. Kieli on alahampaiden takana lepäämässä näin. Joo. Hienosti menee. Ihana nähdä veljienkin hymyilevän missihymyä. Ihanasti. Joo, nämä on tunnetaitoja. Nämä on sitä elämän rikkautta. Kannattaa hymyillä. Ja sitten, ennen kuin rukoillaan, niin mä jätän teille. Monella on taas seuraavalle viikolle alkava semmoinen raskas stressilista, mitä kaikkea pitää muistaa tehdä, eiks niin? Niin vaihdetaan nyt se lista. Jätetään se lista pois. Otetaan tämä tilalle. Kirjoita tämä jääkaapin oveen ja almanakan väliin ja yöpöydälle ja eletään tämän mukaan. Niin on mahdollista, että voidaan vähän enempi olla onnellisia. Käviskö näin? Ei, nyt ihan joka päivä. Mutta ensi viikon muistilista kuitenkin. Mutta hei, rukoillaan tähän kohtaan. Niin kiitos Jumala, että sä oot antanut meille tämän kummallisen ajanjakson syntymän ja kuoleman välissä. Tämän, mitä elämäksi kutsutaan. Kiitos siitä lahjasta. Kiitos, että justiin niistä vanhemmista siihen elämäntilanteeseen on syntynyt pieni tyttö, pieni poika. Meidän elämä on saanut alkuunsa. Kiitos siitä. Me kiitetään kaikista niistä hyvistä elämän rakennusaineksista, mitä olet meille antanut vanhempien ja perheen ja suvun ja kasvuympäristön kautta. Me kiitetään niistä kohtaamisista, missä me on saatu kokea rakkautta ja hyväksyntää, syliä ja halia ja hellyyttä. Ja samalla rehellisesti tuodaan Herra ne kivut, mitkä liittyy siihen, kun meitä ei ole nähty, kun me oltaisiin tarvittu sitä. Meitä ei ole kosketettu hellästi, joko ei kosketettu tarpeeksi tai on kosketettu väärin. Sä näet ne kivut, mitä meillä on. Kivut ja kysymykset tähän elämään liittyen. Sä näet, miten kömpelöitä me ollaan käyttäen tätä elämää. Me tehdään virheitä ja eksytään helposti. Anna anteeksi meille meidän synnit. Palauta meidät sun laumaan. Tuu hakeen, kun me on eksytty ja värjötellään yksin. Ilman yhteyttä suhun, ilman yhteyttä muihin. Jopa joskus ihan omaan itseenkin se yhteys on katkennut. Tuu sä, Herra, ja palauta meidät, ota syliin ja kanna meidät turvaan. Puhu meille lempeitä ja silitä meitä hellästi. Pese meidät puhtaaksi. Herra, mä pyydän, että palauta meille ne Jumalan perheväen, ne kuninkaallisen perheeseen kuuluvan lapsen asetukset. Se oman arvon ymmärtäminen. Se oman elämän arvostaminen. Palauta ne, mitä sun lapselle kuuluu. Palauta meille kyky iloita ja osallistua omaan elämään. Palauta meille kyky vaikuttaa asioihin, ettei me vaan ajelehdita ja jotenkin olla muiden armoilla. Herra, sä oot itse sanonut, että me heitettäis kaikki murheet sulle. Ja niinhän me aina yritetään, mutta miten ne silti tarttuu aina meille takaisin. Niin mä pyydän, että tässä nyt ihan tavallisena lauantai-iltana, niin kuuntele sä, kun me hiljaa mielessä me heitetään kaikki meidän murheet sun kannettavaksi. Ja nyt me ei niitä enää oteta, vaan me jätetään ne sulle. Niin ollaan hetki hiljaa ja jokainen saa ne omat murheensa jättää. Kiitos Jeesus, että otat ne vastaan. Niin Jeesus, kiitos, että sä oot luvannut ottaa meidän murheet. Tässä ne nyt sulle on annettu ja sä oot luvannut antaa vastalahjaksi rauhan. Käsittämättömältä tuntuu se hyvyys, mutta kiitos sun rauhasta. Anna meidän tosiaan päästä maistamaan sitä, mitä on, kun sisäisesti sota ohi. Anna meidän päästä maistamaan kokeen sitä, mitä sun rauha tarkoittaa, että se on kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Jää siunaa meitä kaikilla elämän osa-alueilla, fyysisesti. Auta niitä, jotka sairastaa, on raihnasia kipeitä. Siunaa meitä psyykkisesti, tunteiden ja tahdon ja mielensisäisten kysymysten kohdalta. Siunaa meitä sosiaalisesti, suhteessa muihin ihmisiin. Anna meille terveitä, vahvistavia, hyviä ihmissuhteita. Ja siunaa meitä hengellisesti, että meillä olisi terve raitis, usko ja luottamus suhun. Ja sen avulla me päästään taivaaseen, missä ei enää tarvitse näitä onnellisuuden keinoja miettiä, vaan siellä ne on ihan omasta takaa. Siunaa meitä sinne asti. Auta, että jokainen tästä porukasta on kerran perillä juhlissa, jotka ei koskaan lopu. Jää siunaa meitä. Aamen.